Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti, zinamie klausītāji, šis ir ikmedējas raidījums diplomātiskās pusdienas, un tajā mēs joprojām turpinām stāstīt par pasaules valstīm, raisot potenciāli viedokļu pārdomus vai tieši pretēji dodot jums kādu atelpas brīdi no ļoti, ļoti svarīgas un aktuālas informācijas. Šodien gan mums pusdienu ēdienkarte ir tāds atkal raidījums ar smaga likteņa, ja tā var teikt, skartu valstī. Mēs stāstīsim par Zimbabves republiku.
Labdien arī no manas puses. Un, jā, Zimbabve ir, sāksim ar vienkāršāko, sauszemē ieslēgta, respektīvi sauszemes ieskauta, valsts dienvidu austrumu Āfrikā, kas robežojas ar Dienvidāfriku, Botsvānu, Zambiju un Mozambiku. Un tās galvaspilsēta un attiecīgi arī lielākā pilsēta ir Harare. Nu, ja kāds nezināja vārdu Zimbabve, tad varbūt vārdu Harare bija dzirdējuši. Lai gan valstī ir bijis smags koloniālais periods, autoritārie režīmi, kas rezultējās arī ar ekonomikas sabrukumu, nu, šodien laikam tomēr gribēsim pakavieties pie kā pozitīvāk.
Nu jā, šajā stāstā tāpat kā dzīvē ir jābūt līdzsvaram starp labo un ļaunoja, tā var teikt. Un tāpēc arī nepieciešams pieminēt, ka Zimbabvē, piemēram, atrodas viens no pasaulē elpu aizraujošākiem dabas brīnumiem – Viktorijas ūdenskritums, ko vietējie dēvē par Mosi Aotunia, jeb tulkojumā Dūmi, kas dārd. Tas ir viens no lielākajiem ūdenskritumiem pasaulē un ir vairāk nekā 1700 metrus plats un vairāk nekā 100 metrus augsts. Ūdens kondensējoties rada miglu, jeb to arī vietējie sauc par dūmiem, un to esot iespējams redzēt pat kilometra attālumā. Jāpiemin, ka Zimbabve ir arī māja lielajam pieciniekam, tas ir lauvām, ziloņiem, leopardiem, bifaļiem un degunredžiem.
Un paturpinot par ekosistēmu, Zimbabve tiek saukta arī par baobabu zemi. Baobabi, kas pazīstam kā dzīvības koki, ir lielākie un vieni no visilgāk dzīvojušajiem kokiem pasaulē, kas spēj uzglabāt vairāk 100 litru ūdens un barības vielu sevī. Tiek uzskatīts, ka daži baobabu koki Zimbabvē ir vairāk nekā 1000 gadus veci, un vēl no viens papildus apskats objekts, ko noteikti nedrīkst nepieminēt, ir lielās Zimbabves drupas, kas arī dzen ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Nu, tā ir arī viena no visas Āfrikas nozīmīgākajām arheoloģiskajām vietām. Šī senā pilsēta, kas celta 11. Gadsimtā ir slavena ar savām masīvajām akmens sienām, kas celtas bez jāvas, un tiek uzskatīts, ka tās brīdī, kad pilsēta bija savā uzplaukuma apogejā, tajā ir mitinājušies līdz pat 18 tūkstošiem cilvēku.
Ir interesanti, un te apšā laikā arī nozīmīgi apzināties, ka sabiedrības pirms mums ar daudz ierobežotāku tehnoloģiju pieejamību ir izveidojušas kaut ko tādu, kas joprojām ir klāt esoši arī pēc simtiem un tūkstošiem gadu. Jā. Cerēsim, ka arī mēs kādreiz spēsim atstāt kaut ko tikpat skaistu un monumentālu. Bet, nu, atgriežoties pie Zimbabves, pievēršoties sabiedrības uzbūvē, tās lielākā etniskā grupa ir Šona, kas veido 80% no iedzīvotājiem. Un šeit gan jāpiemin, ka kāds interesants fakts, Zimbabvē ir 16 oficiālās valodas, no kurām visizplatītākā ir angļu, tad šonu un debeles valodas. Tādējādi padarot to par vienīgo valsti pasaulē ar tik daudzām oficiālajām valodām. Šis te fakts tika konstitūcijā apstiprināts 2013. Gadā, tādējādi uzsvarot šo te lingvistisko dažādību un arī iekļautību. Un noslēdzot šo te tēmu, vēršamies pie iedzīvotājiem Rīgas ielās, lai uzzinātu, kas tad viņiem saistās ar Zimbabvi.
Jā, es esmu dzirdējusi. Kaut kas atsaka, ka žinu, ka tāda eksistē, bet asociācijas man nav. Nāks kā Afrikā.
Siltums. Tā baigi nē. Varbūt futbola kaut kas saistīts bija. Ja es nemaldos. Kaut kāda valsts. Nepateikšu, es negribu būt stulbanī. Afrika.
Jā, tā ir Afrika. Nu, godīgi sakot, vairāk nekas. Laikam nav pārāk bagāta valsts, ja pareizi atceros.
Zimbabves dolārs. Inflācija liela. Cik tur tie 100 miljoni dolāru maksā maizi, man tā liekas, vai tolietas papīrs kaut kas tāds bija. Zimbabves futbola izlase, kura nestartē, diemžēl, tik labi, kā vajadzētu. Vairāk neko tādu daudz nezinu.
Afrikas valsts. Pastāv diktatūra.
Afrika. Karaudziņš krāsains bija tāds interesants. Ja es nemaldos.
Kā jau Afrika? Karsts?
Sutains? Saulēns?
Bet es domāju, ka tie ir labi varētu būt.
Reģionu sākotnēji iedzīvotāji bija San mednieku vācēja grupa, kurus vēlāk aizstāja bantu valodā runājošās grupas, kas attiecīgi arī attīstīja lauksaimniecības praksi. Apmēram 11. Gadsimtā šona etniskā grupa, ko mēs minējām, nodibināja Lielo Zimbabvi, kas kļuva par plaukstošu civilizācijas centru, un Lielā Zimbabve bija daļa no plašā tirdzniecības tīkla, kas savienoja Āfrikas dienvidus un Austrumāfrikas piekrasti. Tomēr līdz 15. Gadsimtam pilsēta panīka, iespējams resursu izsīkuma vai politiskās spriedzes dēļ, un ietekme pārgāja uz citām varām, piemēram Mutapa un Rozvī impērijām, kas saglabāja kontroli pār tirdzniecības ceļiem līdz Eiropas militāro spēku ierašanās brīdim.
Nu, runājot par koloniālismu vēsturi, nu, arī šeit ir saskatāms kāds visai skarbs stāsts. Jau 16. Gadsimtā Portugāļu tirgotāji centās dominēt reģionā zelta tirdzniecības dēļ, taču jau toreiz saskārās ar spēcīgās Mutapa impērijas pretestību. Taču 19. Gadsimta beigās Lielbritānijas interese pieauga, un to noteica Cecil Rhodes koloniālās ambīcijas. Ar viņa Lielbritānijas Dienvidāfrikas kompānijas starpniecību Rhodes līdz 1890. Gadiem ieguva kontroli pār mūsdienu Zimbabvi, kas tolaik bija pazīstama kā Dienvidu Rodēzija. Ieradās Baltie kolonisti, izraisot plašu zemes piesavināšanos un paverdzinot vietējos afrikāņus, kuri ne tikai bija spiesti strādāt, bet faktiski arī bieži vien tika pārvietoti uz daudzām mazāk auglīgām zemēm. Tautas pretojās, notika virkni sacelšanos, bet Briti tomēr šādas te sacelšanās apspieda un tikai nostiprināja savu dominējošo stāvokli.
Šeit es gribētu piezīmēt, ka par Cecil Rhodes un viņa ietekmu uz Dienvidāfrikas reģionu kopumā vēsturisko pilnīgi noteikti ir vērts palasīt detalizētāk. Bet turpinot par vēsturi 1965. Gadā premjerministra, tābrīd premjerministra Jāna Smita vadītā Balto minoritāšu valdību pasludināja neatkarību no Lielbritānijas. Nu, protams, Briti iebilda, un kaut vai tikai publiski par to, ka šī ir minoritātes vara pār vairākumu. Šī vienpusējā neatkarības deklarācija izraisīja startotiskas sankcijas un Rodēzijas krūmu karu bušvors sākšanos. Āfrikas nacionālās grupas, tostarp Roberta Mugabes vadītā Zimbabves Āfrikas Nacionālā Savienība uzsāka partizānu karu, kas pazīstams arī kā otrā Čimurenga. Un šī gadījumā pret Rodēzijas, kā to šobrīd sauca, arī Cecil Rhodes vārdā nosauktās, pret šīs Rodēzijas valdību. Pēc gadiem ilgas cīņas un ekonomiskās liepas līdz 1979. Gada Lancasteras nama līgums beidzot noteica noteikums vairākumu valdīšanai, respektīvi valsts iedzīvotāju vairākumu valdīšanai, kā rezultātā 1980. Gadā notika vēlēšanas un Zimbabve kļuva pilnīgi un pilnvērtīgi neatkarīga.
Un lai gan valsts iegūja neatkarību, prieks diezgan ātri apdzisa, jo, ja sākotnēji valsts tika slavēta par sasniegumiem veselības, aprūpes, izglītības un lauksaimniecības attīstībā, tad laika gaitā prezidenta Roberta Mugabes vadība kļuva arvien autoritārāka. Šeit arī jāpiebilst, ka ir vēl viens potenciāls valsts smagā likteņa ietekmējošs faktors, proti prezidents Mugabe bija valsts prezidents kopš 1980. Līdz pat 2017. Gadu. Tā tad vadīja valsti 37 uz gadus, un nu, šobrīd tas viņu ierindo kā pasaulē 7. Visilgāk valsti vadošo prezidentu.
Un šobrīd Zimbabves prezidents ir Emersons Mnangagva, Mugabes bijušais vietnieks, nu, kas kontroli, protams, pārņēma ar valsts militāru personu atbalstu, nu, respektīvi viņu sarīkot apvērsuma rezultātā. Par spīti solījumiem Zimbabvei joprojām pastāv augsta sabiedrības neapmierinātība, un, protams, ka viena lieta, kur mēs nevaram nepieminēt un ko esam diezgan bieži raidījumos jau runājuši, bet nu, ekspertu komentārus par tēmu esam līdz šim prasījuši tāpat skumji maz. Runa ir par situāciju, protams, ar sieviešu tiesībām Āfrikas kontinentā kopumā un Zimbabvē konkrēti. Un par šo savu redzēju mums laipni piekrīt izstāstīt Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla vadītāja Inete Ielīte.
Zimbabve ir izrāvusies no mazāk attīstīto valstu saraksta. Un, kā jau zināt, lielākā daļa šo valstu atrodas Āfrikā. Taču joprojām sieviešu dzīve Zimbabvē ir grūta. Zimbabvē joprojām atļauta poligāmija. Zimbabvē atļauta sagrīnas laulības. Daudzos reģionos notiek nevainības pārbaudu un raganu medības, ko, protams, Latvijas iedzīvotājiem ir grūti iedomāties. Lauksaimniecībā ir nodarbināts 80% sievietes, un lielākoties īpašumi ir uz vīra vārda reģistrēti. Taču sievietes uzņemas ļoti smagus darbus, un arī meitenēm bieži vien jāpamet skola, lai varētu nopelnīt menstruālās higiēnas precēm un ziepēm, ar ko mazgāt savas drēbes. Tāpēc liels prieks ir par to, ka ļoti plaši attīstās mikro aizņēmumu kustība un sievietes ar nelielām investīcijām. No 250 līdz 1000 eiro var mainīt savu dzīvi, nodrošinot savu lauka produktu tirzniecību un produktu uzglabāšanu vai uzsākot citu uzņēmējdarbību. Kenijā, Botsvanā, Dienvidāfrikā, Ugandā un Zambijā jau ilgu laiku, vairāk kā 5 gadus šajās valstīs, skolās ir pieejamas menstruālās higiēnas preces. Zimbabvē ir veikti vairāki pilotprojekti šajā jomā, un patiesi ir konstatēts, ka meiteņu izkrišana no pamatizglītības apguves var nodrošināt tikai ar to, ka ir pieejama gan menstruālās higiēnas preces, gan ziepes, gan duša, jo 44% Zimbabves lauka iedzīvotāju, diemžēl, nevar vai viņiem nav iekārtota pat tualete, nerunājot jau par pieejamu tīru ūdeni. Lūk, tā kā dzīve Zimbabvē ir ļoti sarežģīta, taču sieviešu rokās ir daudzas iespējas. Arvien paaugstinās sieviešu izglītības līmenis, taču sieviešu līdzdalība politikā joprojām ir zema. Pirms 20 gadiem parlamentā bija 36% sieviešu, bet uzbrukumu sievietēm dēļ ļoti daudz sievietes ir atteikušās no līdzdalības. Un tāpēc mēs kopā strādājam pasaules līmenī, ANO līmenī, lai veicinātu to, ka sieviešu izglītībā tiek investēts un ka viņām ir iespējas attīstīt savu uzņēmēju darbību un pilnvērtīgi piedalīties politiskajā dzīvē.
Lai gan Zimbabves vēstures apskats varētu būt devis tādu nelielu smagumu piegāžu, diemžēl arī valsts ekonomiskais pārskats visu nepadarīs īpaši rožaināku. Vēsturiski Zimbabves ekonomikas mugurkauls ir bijusi lauksaimniecība, tā veido aptuveni 5. daļu no valsts iekšzemes koprodukta, un lauksaimniecībā ir nodarbināta aptuveni 60% iedzīvotāju.
Salīdzinājumam Latvijā tie ir 12%.
Nu jā, mēs varam runāt gan par labības, arī tabakas, kokvilnas, kuku rūzas, ražošanu un eksportēšanu, un īpaši tabaka ir bijusi nozīmīgs eksporta produkts, padarot Zimbabvi par vienu no lielākajām tabakas ražotājām Āfrikā.
Un attiecīgi arī pasaulē.
Kalnrūpniecības nozara ir vēl viens svarīgs Zimbabves ekonomikas pīlārs, un tas veido aptuveni 10 līdz 15% no IKP. Un Zimbabve ir bagāta ar dažādiem minerāliem resursiem, tostarp zeltu, platīnu, dimantiem, arī litiju.
Zimbabve ir daži no pasaulē lielākajiem platīnu un dimantu rezervēm, īpaši lielā Daika reģionā. Zelts joprojām ir nozīmīgākais eksporta ieņēmumu radītājs, un papildus jāpiemina, ka valdības mērķis ir piesaistīt ārvalstu investīcijas ieguves rūpniecībā, lai palielinātu ražošanu un palielinātu eksportu, bet, nu, kas būtu kā loģiski. Bet nesenās globālās tendences attiecībā uz elektrisko transportu līdzekļu akumulatoriem ir izraisījuši interesi arī par Zimbabves litija atradnēm, un potenciāli pozicionēt valsts kā galveno, kādā brīdī varētu kļūt par galveno no pat spēlētāju šajā jauno nepieciešamo derīgu izraktiņu tirgu.
Man gan ir tāds liels bažas, ka tas varētu raisīt ne tikai liels ienākums, bet arī liels galvas sāpes vēlāk Zimbabvē.
Ne tikai Zimbabvē, es domāju, ka cīņa par resursiem tāpat tās turpināsies, un, kā saka, arī bruņošanās sancensība, kurā mēs šobrīd esam iekšā savu lomu šajā visā procesā, var nākotnē spēlēt.
Kopumā Zimbabves ekonomika ir raksturojama kā vidēji zemu ienākumu valsts, kur tās IKP pēc pirktspējas paritātes ir divreiz mazāk nekā Latvijā. Tas ir rezultāts smagas inflācijas, augsta bezdarbas līmeņa un sarežģīta valūtas maiņas kursu sistēmas iespaidā, kam Zimbabve ir izgājusi cauri. Jāpiebilst, ka varā nekā 60% no sabiedrības ir jaunāk par 25 gadiem, un 16 miljonu lielā sabiedrības vidējas vecums ir nieka 18 gadi. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
Kā jau ierasts ir pienācis laiks desertām, šoreiz gan deserts būs tāds saišs, nu, tā kā tāda saļā karamele, vai, iespējams, kā Rachel Cook seriāla draugu epizodē, kur viņi nejauši savienoja trifeļu kūkas un ganu pīrāga receptes. Šodien gan mēs jums vēlējamies pastāstīt par ļoti specifisku politisku lēmumu, kas sākotnēji tika veidots, lai novērstu vēsturiskās netaisnības, bet pārauga faktiski ekonomikas sabrukumā. Ātrās zemes pārdales reforma sākās 2000. Gadā, nozīmē vairāku prezidenta Mugabes valdošās partijas ZANU atbalstītāju iebrukumi, uzbrukumi baltajiem piederošajām fermā. Valdība oficiāli apstiprināja šos iebrukumus, nu, respektīvi šajā gadījumā atbalstītos oficiāli, un rezultātā tika konfiscēta tūkstošiem komerciālo saimniecību, tūkstošiem fermu, un, lai gan politikas mērķis bija pārdalīt zemi par labu melnādainajiem Zimbabves iedzīvotājiem, tā, protams, tika kritizēt par pienācīgas plānošanas un kompensācijas mehānismu trūkumu, faktiski īpašu atņemšanu, ekspropriāciju, kā rezultātā notika arī plaša ekonomikas nesamenedžēšana.
Nu, lauksaimniecības nozare, kas iepriekš bija, Zimbabves ekonomikas stūrakmens saskars ar strauju lejupslīdi, haotiskās zemes sagrābšanas dēļ un Un daudz saimniecības tika pamestas vai sāk darboties neefektīvi, pēc tam, kad tās tika nodotas jauniem īpašniekiem, kuriem vienkārši trūk pieredzes vai arī resursu to apsaimniekošanai. Un šis kritums veicināja pārtikas trūkumu, eksporta samazināšanos un bieži vien dzirdēto hiperinflāciju, kas nopietni ietekmē valsts ekonomiku. Turklāt, zemes reforma palielināja spriedzi un vardarbību lauku apvidos un tika ziņots par iebiedēšanu un cilvēktiesību pārkāpumiem pret pārvietotiem lauksaimniekiem un viņu strādniekiem.
Un viss šo politiskā lēmuma rezultātā, politekonomiskā lēmuma rezultātā Zimbabvē 2008. Gadā tika fiksēts astronomisks hiperinflācijas līmenis. Sasniedzot faktiski 96% līmeni.
Mēs te runājam par dažiem procentu punktiem.
Jā, nu tas ir tā kā 90 miljārdu, miljārdu, 20 nulis, jā, reķin, tik daudz procentos bija inflācija. Pateikšu vairāk, ka es arī esmu viens no laimīgajiem, lepnajiem 10 tūkstošu triljonu dolāru banknotes īpašniekiem. Šo var nopirkt mūsdienās daudz, kur Latvijā arī, kā suvenīra banknotes, tepat tās Rīgā arī varat noteikti atrast. Bet koloniālā vēsture ir radījusi nepārprotams sekas uz Āfrikas valstu attīstību un īpaši iespaidojas arī Zimbabves centienus uz ekonomikas un labklājības pieaugumu. Un tāpēc šis politiskais lēmums tiek raksturots kā viens no visi neveiksmīgākajiem politiskajiem lēmumiem, lūkojoties uz neplānotajām sekām. Nu, rītināsimies, ka arī nesen blokus esošajā Dienvidāfrikas republikā ļoti līdzīgu politiku uzsāka tagadējā valdība. Ar šo mēs noslēgsim šīs nedēļas raidījumu. Ar jums kopā bija Uģis Lībijas no Latvijas radio un Karls Bukovskis no Rīgas Tradiņu universitātes un Latvijas ārpolitikas institūta. Nākamajā nedēļā jau dosimies uz Jordāniju, uz saklausīšanos.
Novēlot visu labu atvados aries uz sadzirdēšanos.
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos Latvijas radio 1.